подкасты «Радио Свобода».
Суседи Беларуси, Польши и Литва заявляют про то, что погроза с боку вагнеровцев у Беларуси изменшилась. Ранее они обещали Лукашенко открыть все помежные переходы с Беларусью, коли он выгоняет вагнеровцев с краины. Ці магчымы диалог помеж европейскими краинами и Беларусью сегодня? Про это поговорю с моим сегодняшним гостем, политическим аналитиком Дмитрием Балконцом. Привитание, Дмитрий.
Да, привитание.
Так, менавіта, ці магчымы диалог, ці достатково вось того, что эта небезпека, про якую сказал, на все до приватности, зменшилася?
Ну, мне здається, так она зменшилася после ликвидации керовников Вагнера. И мне здається, тая колькость людей, которые сегодня находятся на территории Беларуси, вагнеровцев, они никакой погрозы для соседей не уявляют. И это так само, мне здається, вось такі шлях для магчымага, ну, для магчымай деэскалацыі сітуацыі вакол групы Вагнера на тэрыторыі Беларусі. Колькі там будзе знаходзіцца, невядома, але трэба таксама разумець, што там праз месяц уже пачнуцца дажджы ў Беларусі і потым пахаладанне. Таму яны на вуліцы не змогуць знаходзіцца. Дыялог з Лукашэнка, так ён ідзе. Калі мы паглядзім на гандаль еўрапейскага звязу з Рэспублікай Беларусь, напрыклад, экспарт з еўразвязу ў Беларусь і параўнаем з тым, што было, напрыклад, у лютым 22 года, так на 30% гэты гандаль павялічыўся. Еўропа гандлюе з Лукашэнка. Гэта можна лічыць дыялогам? Так, я лічу, гэта дыялог. Але калі мы паглядзім імпорт з Беларусі, так, еўрапейскі звяз он зменшыўся там за кошт нафты і іншых там рэсурсаў, якія Беларусь у еўрапейскі звяз экспартавала. Але такі дыялог ён ідзе таксама, мне здаецца, па там накірунках, магчыма, і спецслужб, і магчыма там кіраўнікоў нейкіх там сілавых ведомстваў. Магчыма, гэта дыялог ёсць. Я дакладна не ведаю, але мне здаецца так, яны павінны клапаціцца пра сваю бяспеку. Але калі мы кажам пра дыялог Лукашэнка з еўрапейскімі лідарамі, не, гэта немагчыма. Гэта чалавек, які перайшоў усе дазволеныя межы, гэта чалавек, які не мае ніякай падтрымкі ў Беларусі таксама, і мне здаецца, гэта ўжо такая пройдзеная сёння сітуацыя.
Але калі лідары заходнія вось пасля сустрэчы ў Варшаве з 28 жніўня зрабілі такую заяву адносна Лукашэнкі, ён адрэагаваў на гэта, здаецца, на наступны дзень, калі было паседжанне Рады бяспекі, і ён сказаў, што я звяртаюся да заходніх лідараў, хай яны прыбяруць іншыя войскі са сваёй тэрыторыі. Гэта па вялікім рахунку як бы азначала то, што не прымае гэтую прапанову.
Ну, наконт прыбраць войскі, ён не першы раз пра гэта разважае, і ён ужо і наконт там вучэнняў, якія праводзяць на працягу многіх гадоў на тэрыторыі краін суседзяў, ён пра гэта таксама разважаў. Ну, гэта такая, мне здаецца, гэта такая рыторыка некіх падзей, якія там адбываюцца кожны дзень. Вось. Але ну, так ён павінен некую рэакцыю мець. Ён не павінен таксама нейкія саступкі рабіць, таму што ну, для яго трэба таксама мець некую магчымасць захаваць свой твар. Вось. Але тут вельмі важна тую пазіцыю, якую еўрапейскія краіны мелі наконт магчымасці закрыцця межаў. Гэта з аднаго боку магчыма неяк уздзейнічала на Лукашэнка. Магчыма был паміма вось такой заявы публічнай з боку еўрапейскіх палітыкаў там Літвы, Польшы наконт закрыцця межаў, але магчыма былі не публічныя некія там не ведаю уздзеянне некае ці некія паперы, якія яны перадавалі, ці усныя некія там заявы. Але еўрапейскія краіны не гатовы былі зачыніць межу для грузаў, наколькі я ведаю. Яны, магчыма, прапанавалі ці хацелі зачыніць межу толькі для людзей. Але гэта не тое, што можа паспрыяць завяршэнню палітычнага крызісу ў Беларусі нават. Я памятаю, калі мы і магчыма, у лютым, у сакавіку гэтага года прапанавалі ўсім еўрапейскім краінам прадстаўнікі форумы дэмакратычных сіл, таксама і іншыя палітыкі Беларусі, я ведаю, на гэты конт выказваліся, каб зачыніць увогуле межы з Рэспублікай Беларусі і еўрапейскім звязам для ўсіх цягнікоў, якія едуць транзітам праз Беларусі і еўрапейскі звяз. Кітайскія, расійскія, казахскія, беларускія нават цягнікі, але еўрапейскія краіны на гэта сёння не гатовы. Я вось прывёў прыклад гандаль. Напрыклад, з еўрапейскага звязу Кыргызстана экспарт павялічыўся з пачатку вайны ў Украіне ў 10 разоў. Европа торгуе з гэтымі, гандлюе з гэтымі краінамі. Вось таму, таму у кожнай краіны ёсць свае нацыянальныя інтарэсы. Яны завяршаюцца там, дзе ёсць, ну, вось гэтыя граніцы, гэтыя бар'еры, яны завяршаюцца там, дзе ёсць нацыянальныя інтарэсы гэтых краін.
Але ці для Лукашэнкі, напрыклад, адкрыццё межаў гэтых пераходаў зачыненых, гэта тая, в прынцыпе, цана, якую ён здольны заплаціць, вызваліўшы там палітвязняў ці прымусіўшы вагнерцаў пакінуць Беларусь.
Не, я думаю, што вагнерцы гэта ўсё ж такі расійскі кейс. Гэта не Лукашэнка, ад яго нічога не залежыць. Ён нават калі б жадаў іх неяк пазбавіцца, ён гэта не зрабіў. Вось, таму я лічу, што гэта расійская гісторыя з вагнерцамі. Колькі іх будзе і які час яны будуць знаходзіцца ў Беларусі, зараз складана прагназаваць. Але я лічу, што гэта людзі цалкам будуць залежныя ад Расійскай Федэрацыі. Таму што калі мы кажам пра Прыгожына, так ён грошы ім даваў. Грошы ему давала российская держава, как потом выяснилось. А зараз, ну, это люди так само залежные от грошей, якія им, максимо, будут іншыя люди давать этой группе, якая сегодня находится в Беларуси. Есть такая гипотеза, что ну, некая там колькость людей застается в Беларуси на период некой политичного транзита. Ну, это так, максимо, такая так сама ситуация. Мы ж памятаем, коли в 20-м годе Лукашенко спужался 33 человек, якія нібыта были там над вагнеровцем, приехали его там звергаць. Але, ну, ну, так, гэта пагроза, таму што гэта людзі там маюць баявы досвід, вось, але мне здаецца, без нейкіх магчымасцяў там, без нават неабходных сродкаў яны не могуць сёння атакаваць суседнія краіны, але нейкія гібрыдныя атакі яны здольны рабіць, напрыклад, на мяжы. Гэта таксама пагроза. І калі еўрапейскія краіны, у тым ліку Польша і Літва і Латвія на гэты конт выказваліся, гэта мне здаецца, ну, вельмі важна. І магчыма, у іх ёсць нейкія там матэрыялы, чаму яны так вырашаюць.
Лукашенко пачынаў проста некалькі тыдняў з таго, што прызнаўся Пуціну, што вагнерцы просяць на экскурсію ў Варшаву і Жэшув. А некалькі дзён таму нават польскія ўлады паведамлялі, што колькасць гэтых вот нелегальных імігрантаў, якія з блізкага ўсходу ці з Азіі перакрочваюць мяжу з Беларусю, у разы зменшылася, здаецца, нават там было ў 10 разоў. І гэта некалькі дзён працягвалася. На вашу думку, гэта не ёсць сігналам з боку Лукашэнкі, вось гэтым краінам, ну, прынамсі Польшы?
Не, я думаю, што гэта не сігнал. Гэта, ну, магчыма, вось тое, што адбылося пасля пасля таго, як быў знішчаны самалёт з кіраўнікамі Вагнера, мне здаецца, вось і пасля гэтых падзей пачалася таксама некая двіжуха з Вагнерам у Беларусі. Магчыма, іх у Афрыку перакінуць, магчыма, хтосьці там іншае будзе мець прапанову. Але мне здаецца, гэта была такая часовая спроба для расійскай улады, каб гэтую групу, ну, убраць з тэрыторыі Расіі, таму што яна некую пагрозу, магчыма, для Пуціна давалі.
Як вы думаеце, сёння для Лукашэнкі ўвогуле стаіць некае пытанне, каб зменшыць эту залежнасць ад Расіі, таму што на відавочна абсалютна на розных узроўнях і палітыка, і эканоміка, культура, ўсё.
Стаіць, але ён не мае сёння такіх магчымасцяў, мне здаецца. І гэта вельмі важна, таму што Лукашэнка за 30 год не змог ў краіне пабудаваць незалежную сістэму ўлады, улады, эканомікі, палітычнай сферы, медыясферы. Таму што мы калі паглядзім, што адбылося сёння з медыяпрасторай у Беларусі за апошнія, мне здаецца, за апошнія там 2,5-3 гады, сітуацыя вельмі пагоршылася, таму што беларускія медыя, якія працавалі ў Беларусі, не дзяржаўныя, не былі знішчаны ці вымушаны былі з'ехаць з краіны. Больш за 30 чалавек знаходзяцца за кратамі журналістаў, плюс там сотні медыяресурсаў прызнаны экстрэмісцкімі, бан там цэнзар і так далі, і гэтак далей, але таксама і вельмі востра сёння стаіць тое, што робіць прапаганда. Калі мы паглядзім, напрыклад, на ўздзеянне там YouTube на беларускую аўдыторыю і паглядзім, хто сёння ў лідарах сёння за апошнія месяцы з'яўляюцца беларускія дзяржаўныя тэлеканалы. Чаму? Таму што яны маюць рэсурсы, грошы на там на прасоўні сваіх інфармацыйных матэрыялаў. Гэта залежнасць. А таксама ў эканомікі, як калі мы паглядзім, што адбылося пасля 20-го года, санкцыі, якія былі з боку Еўразвязу, яны ніяк не ўдзельнічалі на беларускую эканоміку. Крэмль усе гэтыя страты кампенсаваў. І беларуская эканоміка сёння, ну, я лічу, што яна довольно устойліва трымаецца, і гэта не тыя санкцыі, якія трэба было ўводзіць. Ну, палітычная сфера таксама, яна сёння, мне здаецца, залежная. Лукашэнка знішчыў у палітычную прастору ў краіне, і выборы, які ён плануе правесці ў лютым будучага года, гэта будуць выборы такія, вось, як магчыма ў Расіі праводзяцца, і нават партыі зрабілі такія ж клоны, як і ў Расіі. Камуністычная партыя, ліберальная партыя Гайдукевіча, і там Белая Русь, так, якая ўжо падпісала пагадненне з адзінай Расіяй, і яны там дамовіліся тым, што яны будуць працаваць разам. Ну, вось, мне здаецца, такая ж канфігурацыя, я нават не здзіўлюся, калі некія там і координатори гэтых вось рухаў, яны былі не ў Мінску знаходзіліся. Таму што калі мы памятаем у верасні 20-го года Лукашэнка, калі сустракаўся з Пуціным, пасля гэтага ён паехаў у турму, у СІЗО паехаў сустракацца з палітвязнямі, так? І ён таксама там восень, гэта было восень 20-го года, ён абмяркоўваў неабходнасць перазапуска палітычнай сістэмы, стварэння партыі, і я памятаю там колькі было розных прапаноў, вось, але, ну, магчыма, гэта было вось такія некія ўздзеянні з боку там Крэмля на Лукашэнка, каб неяк взяць пад кантроль вось палітычную сферу.
І апошняе пытанне. Мы самі знаходзімся ў мястэчку Карпач на поўдні Польшы, дзе адбываецца найбуйнейшая ў цэнтральнай усходняй Еўропе канферэнцыя, прысвечаная палітыцы, эканоміцы, бяспецы. І тут гаварылі пра Беларусь, даволі рэзка выказваліся і беларускія замежныя эксперты. Вось што трэба захаду рабіць, каб перацягваць Беларусь. А на вашу думку, вось беларускай палітычнай эліце, я маю на ўвазе перш за ўсё дэмакратычную, ці трэба вось неду збудаваць нейкі кансэнсус, што быць прарасійскім у палітыцы ў Беларусі гэта кепскі знак, і што трэба, не ведаю, імкнуцца з увагай вось і вайны ва Ўкраіне, таго, што зараз адбываецца, як Расія Беларусь проста з усіх бакоў ўжо абставіла, што павінна быць кепскім тонам такая прарасійская палітыка і прарасійская рыторыка. Натуральна, мы нам маем на ўвазе палітычную там палітычныя адносіны перш за ўсё.
А мне здаецца, ніякай прарасійскай палітыкі не было і няма сёння. І, ну, важна сёння разумець, што Расія з'яўляецца страной, якая распачала вайну супраць Украіны. І важна таксама усведамляць, што Беларусь з'яўляецца сёння краіна, якая знаходзіцца пад уплывам расійскай там, не ведаю, Расійскай Федэрацыі, магчыма, так можна больш казаць. І, ну, так Беларусь аказалася ўцягнута гэту вайну. Але калі мы паглядзім нават на сацыялагічныя даследаванні, якія вось Андрэй Вардамаскі праводзіць, ну, бачым, што большасць насельніцтва не падтрымлівае вайну. А з іншага боку там палова насельніцтва падтрымлівае некія там стасункі з Расіяй у такім френдлі или там такім вот стане, так? А, ну, гэта таксама ўздзеянне на магчыма прапаганды і тое, што магчыма з боку еўрапейскага звязу, на мой погляд, палітыка, якую Еўропа праводзіла з 20-го года, яна аказалась правальнай. Таму што яны амаль, ну, акрамя там нейкіх заяв нічога не зрабілі. Ну, там візы добра, яны візы выдаюць, але гэта візы яны выдаюць, таму што, ну, ёсць патрэба ў краінах еўрапейскага звязу, каб былі там працоўныя з Беларусі прыїжджалі. Гэта таксама і гуманітарная магчыма падтрымка, але рэальных нейкіх дзеянняў для таго, каб вырашыць палітычную сітуацыю Беларусі, ніхто з Еўропі не рабіў. Я ўжо прывёў прыклад на конт мяжы, яны не гатовы гэта рабіць. А мне здаецца, калі б яны зачынілі мяжу для ўсіх цягнікоў. Мне здаецца, гэта был бы, магчыма, гэта адзіны магчымы выхад для таго, каб вызваліць усіх палітычных вязняў. А таксама вельмі важна, мне здаецца, вось калі мы кажам пра дэмакратычную апазіцыю, мне здаецца, вельмі важна ўсё ж такі, каб грунтаваліся вакруг нейкіх каштоўнасцяў і таксама вакол інстытутаў. І такі інстытут трэба ствараць. Гэта не павінны быць некія самаствораныя інстытуты, гэта павінны быць абраныя інстытута. Таму я лічу, калі вось у лютым будуць парламенцкія выбары ў Беларусі, то трэба зрабіць альтэрнатыўныя выбары, але не тыя, а вось там некія групы прапануюць палітыкаў толькі за межамі, Лукашэнка толькі ўнутры краіны. Тэхналогіі сёння дазваляюць правесці выбары онлайн, а каб усе грамадзяне Беларусі маглі абраць інстытут улады. І тады не будзе праблема, хто сёння там кіраўнік апазіцыі. Ну, у Беларусі так стварылася і так адбылося, што там для некаторых асоб за 30 год лідер апозіції з'являється професією. Ну, що це така за професія? Я лідер апозіції, ну, там деякі люди кажуть. Але нема ніяких виніків. Тому треба, я лічу, перезапускати цю політичну систему, ось, і вже у рамках ось таких дискусій, дебатів, обраних легітимних структур, вести розмови про стосунки з країнами-сусідями. Це вельми важно.
Дякую, Великий. А я нагадаю, что моим гостем сегодня был Дмитрий Балконец, политический аналитик, а мы вели этот эфир с Карпача на полдне Польши, когда самая чешская мяжи, отбывается экономичный форум у Карпача. Для вас працевал Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте, оставайтесь с свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любый час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.